เราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะมันยุ่งยากส่วนมากวาดภาพไหมนะว่าจะปฏิบัติธรรมนะต้องนั่งหลับตานั่งสมาธินานๆหลายชั่วโมงเดินจงกรมเยอะๆต้องอดข้าวเย็นต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้เรื่องมากเรื่องมากเกินเหตุการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีกายกับใจรูปธรรมกับนามธรรมแล้วทำไมต้องมาเรียนความทุกข์มันอยู่ในกายในใจเรานี่เองความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่ร่างกายก็อยู่ที่จิตใจเราจะมาเรียนจนกระทั่งรู้วิธีที่เราจะอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยยังไงก็มีหนีไม่รอดหรอกพระพุทธเจ้าวันจะปรินิพพานนะยังถ่ายเป็นเลือดอยู่เลยงั้นทางร่างกายเนี่ยหนีไม่ได้เราจะอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายโดยใจไม่ทุกข์ส่วนทางจิตใจเนี่ยเราจะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจได้อย่างเด็ดขาดใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของคนในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะใจของสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีให้เราถอนท่านเรียกว่าลูกศรลูกศรลูกธนูบอกคนทั่วไปเนี่ยถูกลูกธนูยิงถูกร่างกายเนี่ยเจ็บเข้าไปถึงใจใจเป็นทุกข์ด้วยส่วนภริยาบุคคลที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยถูกยิงด้วยลูกธนูที่ร่างกายคือร่างกายยังไงก็แก่ยังไงก็เจ็บยังไงก็ตายแต่ว่าไม่ถูกลูกธนูลูกที่สองคือไม่เจ็บปวดที่ใจใจมีความสุขงั้นเราจะเรียนรู้วิธีนะที่เราจะอยู่กับความทุกข์ของร่างกายหรือความทุกข์ในโลกข้างนอกเนี่ยแบบทุกข์น้อยๆหรือไม่ทุกข์ส่วนทางใจเราจะฝึกไปเรื่อยนะความทุกข์ของเราจะสั้นลงสั้นลงนะความทุกข์ของเราจะเบาลงแต่เดิมเคยทุกข์นานต่อไปนี้ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะความทุกข์เราจะสั้นลงเรื่อยๆนะจนกระทั่งเหลือแค่แวบเดียวก็ขาดแวบเดียวก็ขาดนะไม่ทุกข์สุดท้ายไม่ทุกข์อีกนะความทุกข์เคยหนักมากทุกข์แบบอยากฆ่าตัวตายเลยความทุกข์ก็จะเบาลงเรื่อยๆกลายเป็นทุกข์นิดๆหน่อยๆนะทุกข์แค่พอรู้สึกพอทนได้นะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้มรรคได้ผลอะไรนะถ้าได้มรรคได้ผลแล้วก็ความทุกข์ไม่ถึงใจละอยู่ที่กายเท่านั้นเราจะเรียนขอบเขตที่เราจะเรียนเนี่ยก็แค่นี้เองเราเรียนรู้ทุกข์อยู่ที่ทุกข์อยู่ในกายในใจทุกข์ทางกายเราจะอยู่กับมันโดยใจไม่ทุกข์ทุกข์ทางใจจะถอนออกไปเคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเหลือแป๊บเดียวเรื่องอะไรต้องทุกข์นานๆเรื่องอะไรต้องทุกข์มากๆวิธีการที่จะพ้นออกไปมันมีอยู่ถ้าเรารู้จักศึกษาการจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยเบื้องต้นเลยนะพวกเราต้องรักษาศีล5ก่อนถ้าพวกเราไม่มีศีล5นะใจเราจะฟุ้งซ่านมากเนี่ยศีล5มีความจำเป็นศีล5เนี่ยไม่ต้องขอคนอื่นไม่ต้องไปขอที่พระนะแต่ถ้าทำพิธีกรรมประกอบพิธีกรรมก็ขอไปตามประเพณีในความเป็นจริงแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเองอยู่ที่เจตนาถ้าเรามีเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายวาจา5อย่างนั้นก็เรียกว่าเรามีศีล5เรียบร้อยแล้วตั้งใจรักษาไว้ศีล5ข้อรู้จักไหมข้อ1ว่าไงภาษาไทยข้อ1ทำอะไรห้ามฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่พูดไม่จริงพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อไม่กินสิ่งเสพติดไม่เสพสิ่งเสพติด5อันนี้ทำให้กายวาจาของเราเรียบร้อยศีลข้อ1 2 3 4นะจะทำให้เราไม่ไปรุกรานคนอื่นด้วยกายด้วยวาจารุกรานด้วยการทำร้ายเขาบ้างด้วยการแย่งของเขาบ้างแย่งคนรักของเขาบ้าง ไม่ไปรังแกคนอื่นข้อ4ไม่รุกรานคนอื่นด้วยวาจาไปหลอกลวงเขาไปใส่ร้ายเขาไปอะไรเขาไปด่าว่าเขาส่วนข้อ5เนี่ยจะช่วยเพิ่มสติเรากินเหล้าเมายาขาดสติง่ายพอขาดสตินะโอกาสทำผิดศีลข้อ1 2 3 4ก็ทำง่ายการรักษาศีลเบื้องต้นอยู่ที่ตั้งใจความตั้งใจนะไม่ต้องสวดไม่ยังพันเตวิสูงวิสูงอะไรส่วนไม่เป็นไม่สำคัญหรอกนะอยู่ที่ความตั้งใจเราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจานะไม่กินเหล้าเมายาตั้งใจไว้อย่างนี้ทุกวันนึกอยู่เรื่อยๆนะคอยเตือนตัวเองเวลาจะด่าเขานะต่อไปเราเตือนตัวเองบ่อยๆพอจะด่าเขาแล้วใจมันจะระลึกขึ้นได้ว่าอย่าด่าเขาเดี๋ยวผิดศีลเห็นคนเขาทำโทรศัพท์มือถือหล่นเหมือนรุ่นนี้อยากได้พอดีเลยใจอยากได้ใจโลภไม่เอามันผิดศีลเนี่ยจะคอยเตือนตัวเองไว้นี่การรักษาศีลในเบื้องต้นนะอยู่ที่เจตนาต่อไปถ้าเรารักษาได้ดีขึ้นนะเราจะมีสติคอยรู้ทันจิตของเราคนทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงำจิตราคะครอบงำจิตนะโทสะครอบงำจิตโมหะครอบงำจิตถ้าทำผิดศีลห้าได้งั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันนะทุกคนรู้จักราคะโทสะโมหะทุกคนรู้จักอยู่แล้วโกรธเป็นไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักรักไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักดีใจเสียใจฟุ้งซ่านหดหู่รู้จักไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉาแม้เนี่ยนานาชนิดของกิเลสนะยังมีหลายสิบหลายร้อยตัวก็ตามเหอะย่อลงมาก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองทุกคนรู้จักอยู่แล้วโลภเป็นยังไงก็รู้จักนะอยากได้ลักษณะของโลภคืออยากได้อยากดึงเข้าหาตัวลักษณะของโกรธที่อยากผลักออกไปนะลักษณะของหลงก็คือจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนสับสนทุกคนรู้จักโลภโกรธหลงอยู่แล้วต่อไปนี้นะโลภเกิดขึ้นในใจรู้ทันโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหลงฟุ้งซ่านไปรู้ทันลังเลสงสัยรู้ทันนะใจหดหู่รู้ทันคอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่เกิดในใจเรารู้บ่อยๆนะเดี๋ยวศีลจะมาเองง่ายไหมความรู้สึกทั้งหลายเรารู้ได้อยู่แล้วนะรู้ได้ทุกคนนะแต่เราละเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกรธพอเราโกรธเนี่ยเราจะไปดูให้คนที่ปาดเราใช่ไหมเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเนี่ยกลับข้างนิดเดียวเลยนะเห็นสาวสวยใจชอบเขานะคนทั่วไปไม่ไปดูสาวเดินตามไปเรื่อยๆนะบางทีผู้หญิงบางคนเห็นสาวสวยก็เดินตามนะชอบเหมือนกันเดี๋ยวนี้โลกนี้สับสนมากขึ้นแล้วนะเห็นสาวสวยชอบก็รู้ว่าใจชอบคนทั่วไปหมดจะไปดูสาวสวยไม่ดูว่าใจกำลังชอบเวลาโกรธใครทำให้โกรธนะก็ไปดูไอ้คนนั้นแหละหรือไปคิดถึงคนนั้นนะที่ทำให้เราโกรธเราลืมดูว่าใจเรากำลังโกรธนะง่ายๆแค่นี้เองนะต่อไปนี้เราคอยสังเกตที่ใจของเราบ่อยๆนะใจเราโลภขึ้นมาคอยรู้ทันใจเราโกรธขึ้นมาคอยรู้ทันใจเราฟุ้งซ่านคอยรู้ทันใจเราสงสัยคอยรู้ทันนะใจเรามีกิเลสอะไรนะรู้ไปเรื่อยๆอิจฉาเป็นกิเลสพวกไหนโลภโกรธหลงอิจฉาเนี่ยอิจฉาเนี่ยเราอยากให้คนที่เราอิจฉาอยู่กับเรานานๆไหมไม่อยากให้มันหายไปใช่ไหมไม่ชอบมันอ่ะอิจฉามันงั้นเราอยากผลักมันให้กระเด็นออกไปเป็นโลภหรือโกรธโกรธใช่ไหมดูง่ายๆ อะไรเดียกลัวกลัวเนี่ยเป็นกิเลสตัวไหนเป็นโกรธหรือเป็นหลงกลัวเวลากลัวกลัวผีเชิญผีเข้ามาไหม อยากผลักให้มันไปเลยใช่ไหม เพราะงั้นกลัวเนี่ยก็เป็นโทสะนะตระหนี่ขี้เหนียวอะตระกูลอะไรนี่ชักดูยากแล้วตอนนึกว่าโลภเวลาสังเกตใจตรงนี้นะง่ายๆเลยนอกจากใจเวลาโลภนะใจมันไปดึงเข้ามาเวลาโกรธใจมันผลักออกไปแล้วนะสังเกตที่ความรู้สึกก็ได้เวลาโกรธเนี่ยนะถ้าตระกูลโทสะนะใจจะไม่แช่มชื่นไม่สบายใจนะแต่ถ้าเป็นโลภนะสบายใจหรือไม่ก็เฉยเฉยเนี่ยสังเกตง่ายๆอย่างเงี้ยวิธีดูกิเลสนะว่าอยู่ในตระกูลไหนนะ ถ้าหากใจเราไม่แช่มชื่นก็อยู่ตระกูลโทสะเวลาเกิดความรู้สึกขี้เหนียวเนี่ยแช่มชื่นไหมไม่แช่มชื่นไม่สบายใจใช่ไหมกลัวมันมายืมตังเราเงี้ยนะไม่สบายใจอยากผลักมันให้หายไปเลยไอ้คนนี้โผล่มาทีไรมาขอตังทุกทีเลยนะมันจะเป็นตระกูลโทสะนะตนีนะเนี่ยวิธีวัดนะทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วต่อไปนี้นะราคะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะเกิดขึ้นรู้ทันฝึกแค่นี้แหละนะฝึกเบื้องต้นนะเอาแค่นี้ก็พอเหลือเฟือแล้วนะหลวงปู่ดุลย์เคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วนะต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจิตโลภขึ้นมารู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตหลงขึ้นมารู้ทันรู้จักหลงไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยก็รู้ว่าอ้าวใจลอยไปแล้วโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วนะโลภขึ้นมาอ้าวโลภไปแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยนะเราปล่อยใจให้เราไปทำงานตามธรรมชาติเนี่ยแล้วมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเราค่อยรู้เอาโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้ฝึกตัวนี้ไว้ให้ดีนะถ้าฝึกตัวนี้ได้มากๆนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะมาเองนะถ้าคอยดูอยู่เนี่ยเพราะอะไรศัตรูของศีลก็คืออะไรคือกิเลสนะกิเลสหยาบๆเนี่ยโลภโกรธหลงหยาบๆเนี่ยศัตรูของสมาธิคืออะไรก็คือกิเลสเป็นกิเลสที่ประณีตขึ้นไปนะเขาเรียกว่านิวรณ์กิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะนิวรณ์นี่เป็นตัวกระตุ้นนะกระตุ้นให้ใจเราฟุ้งซ่านไปศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็สู้กิเลสนะปัญญาสู้กิเลสคือสู้กับความโง่ความโง่เนี่ยเป็นโคตรเง่าของกิเลสเลยเป็นบิดามารดาของกิเลสเลยนะความโง่ความไม่รู้อริยสัจนะเพราะงั้นศีลสมาธิปัญญานะเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นเครื่องสู้กิเลสเท่านั้นเลยศีลสู้กิเลสอย่างหยาบคือโลภโกรธหลงหยาบหยาบสมาธิสู้กิเลสระดับกลางๆเรียกว่านิวรณ์นะความพอใจในรูปความไม่พอใจในรูปเนี่ยความฟุ้งซ่านความอะไรพวกนี้นะความลังเลสงสัยความหดหู่นี่เป็นกิเลสระดับที่ไม่รุนแรงมากนะทำให้ใจฟุ้งซ่านเท่านั้นเองยังไม่ถึงทำให้ผิดศีลถ้าถึงโลภโกรธหลงเนี่ยทำให้ผิดศีลนะส่วนปัญญาเนี่ยเอาไว้สู้กับความไม่รู้ปัญญาเป็นความรู้ความจริงสู้กับความไม่รู้ความไม่รู้คือคำว่าอวิชชาความไม่รู้นะเป็นกิเลสนะตระกูลโมหะเป็นกิเลสที่ประณีตที่สุดลึกซึ้งที่สุดเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่เอาไว้สู้กิเลสทั้งนั้นเลยนะงั้นก่อนที่เราจะสู้กับกิเลสเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักศัตรูก่อนเราจะสู้กับใครสักคนเราต้องรู้จักเขาซะก่อนนะรู้จักเขาซะก่อนรู้จักตัวเองรู้จักเขาซะก่อนเคยได้ยินชื่อซุนวูไหมเคยได้ยินชื่อไหมรู้เขารู้เราใช่ไหมลบร้อยศึกก็ไม่แพ้แต่ซุนวูลบทีไรแพ้ทุกทีเลยตัวงั้นมันแต่งตำราเก่งรู้เขารู้ศัตรูอะไรเป็นศัตรูของเราโลภโกรธหลงเป็นศัตรูนะนี่เราต้องรู้จักความโลภมารู้ทันความโกรธมารู้ทันความฟุ้งซ่านหดหู่มารู้ทันความลังเลสงสัยมารู้ทันคอยรู้ไปด้วยรู้ที่ใจเรานี่เองรู้สบายสบายเวลาตามองเห็นนะใจเราก็เกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาเวลาหูได้ยินเสียงใจก็เกิดโลภโกรธหลงเวลากินของอร่อยนะใจเกิดกิเลสไหมลิ้นได้รู้จากรสนะลิ้นกระทบรสลิ้นได้สัมผัสรสอร่อยใจเกิดกิเลสตาเนี่ยไปเห็นรูปใจเกิดกิเลสหูได้ยินเสียงใจเนี่ยเกิดกิเลสอย่างคนชมเราเนี่ยใจเราพองเลยใช่ไหมโอ้กูแน่ไว้กูดีไว้เนี่ยคนด่าใจหงิกเลยใช่ไหมใจมีโทสะกิเลสมันเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสยุงกัดรู้สึกไหมเวลายุงกัดรู้สึกยังไงมีพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจคนส่วนใหญ่พอยุงกัดจะดูยุงใช่ไหมตีให้ตายพวกเรานักปฏิบัตินะยุงกัดไล่ยุงไปแล้วสังเกตใจเรานะเยื่อใจเราเนี่ยใจเราหงุดหงิดนำคาญเนี่ยกิเลสเกิดแล้วเกิดที่ใจใจหงุดหงิดให้รู้ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะกิเลสก็เกิดกิเลสเกิดตอนไหนอีกนอกจากตามองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสกิเลสเกิดตอนไหนได้อีกลองนึกสิตอนคิด สึกไหมบางทีเรานั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนนี้ก็โผล่มาอุ้ยนี่โกงแชร์เราเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยโกรธขึ้นมาอีกใช่ไหมกิเลสเกิดได้นะใจคิดก็โกรธนะคิดถึงคนนี้ก็รักขึ้นมาใช่ไหมคิดถึงเพลงนี้ก็ชอบเป็นอะไรชอบก็เป็นโลภะเป็นราคะใช่ไหมได้ยินเพลงนี้รำคาญเป็นอะไรเป็นโทสะถ้าใจแค่ใจคิดนะราคะโทสะก็เกิดได้โมหะก็เกิดได้เวลาใจหลงไปคิดเนี่ยโมหะเกิดอยู่แล้วลืมตัวเองหลงไปอยู่ในความคิดคิดถึงคนนี้ราคะเกิดคิดถึงนี้โทสะเกิดคิดถึงแคตตาล็อกเคยไปดูมาแคตตาล็อกมือถือใหม่โลภะเกิดงั้นเวลาใจคิดกิเลสก็เกิดแม้กิเลสมีช่องที่จะเกิดได้เยอะมากเลยเกิดเมื่อตาเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดเมื่อใจคิดนี่วันหนึ่งมีทั้ง6ช่องกระทบอารมณ์ตลอดเวลากิเลสเกิดทั้งวันเลยดูยากเราไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยนะให้รู้ทันอยู่ที่ใจของเราอันเดียวนะเพราะว่าไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะลงท้ายกิเลสเกิดที่ใจกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกให้เราคอยรู้ทันที่ใจนะโลภขึ้นมารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันสงสัยรู้ทันนะหดหูรู้ทันรู้อยู่ที่ใจรู้สบายสบายใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วนะความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปนะฝึกอย่างนี้นะศีลจะมาเองแหละเพราะว่าโลภโกรธหลงพอเราไปรู้ทันนะมันจะดับอัตโนมัติไม่ต้องดับมันนะไม่ต้องพยายามดับมันให้แค่รู้ว่ามันมีนะกิเลสเนี่ยคล้ายๆหมารอบกัดนะแบบหมารอบกัดนะเล่นทีเผลอเวลาเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะงั้นต่อไปนี้นะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันไม่ต้องไปดับมันนะมันจะดับของมันเองถ้ามันไม่ดับก็ช่างมันดูสิเธอจะดับเมื่อไหร่ดูสิเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะตั้งใจไว้แค่เนี้ยโกรธขึ้นมาดูไปที่ความโกรธรู้ไปว่าใจกําลังโกรธอยู่ดูสิเธอจะโกรธนานแค่ไหนนะเนี่ยบอกมันอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆดูสิจะโกรธได้นานสักแค่ไหนเวลามันเจออะไรชอบนะมันโลภขึ้นมาดูสิเธอจะโลภได้นานสักแค่ไหนนะดูไปเรื่อยๆนะต่อไปพอชํานาญขึ้นนะพอแค่รู้ว่าโกรธนะความโกรธจะดับแค่รู้ว่าโลภจะดับนะรู้ว่าฟุ้งซ่านจะดับรู้ว่าสงสัยก็ดับนะความลังเลสงสัยก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะงั้นถ้าเราเรียนกรรมฐานแล้วสงสัยขึ้นมาเนี่ยทำยังไงสงสัยก็รู้ว่ากำลังสงสัยมันเป็นกิเลสแล้วก็รู้ทันมันนะถ้ารู้ทันมันจะครอบงำเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ทันมันจะครอบงำเราอย่างความสงสัยเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันนะเราจะถูกครอบงำมันจะลากให้เราไปคิดหาคำตอบนะจะหลอกให้เราคิดหาคำตอบทำให้ใจเราต้องทำงานนะโลภโกรธหลงมันก็กระตุ้นให้เกิดการทำงานของกายวาจาใจนั่นแหละนะถ้าเราคอยรู้ทันเนี่ยฝึกเอาแค่นี้แหละนะสำหรับมือใหม่หัดทำกรรมฐานนะลืมคำว่าต้องไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆมาหลายชั่วโมงนะนะมาเอาฝึกคอยรู้ทันอะไรเกิดที่ใจรู้ทันนะตรงที่รู้ทันต่อไปมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เรียกว่าสติจะเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเรื่อยๆต่อไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานะสติจะเกิดเองมันจะไปรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะว่าเอ้ยโลภขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วหลงก็แล้วนะฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วฝึกเรื่อยๆนะแล้วศีลมันจะเป็นเองแล้วตรงที่เรารู้ทันกิเลสนะต่อไปสมาธิก็จะเกิดลองฟังเสียงระฆังแล้วดูซิใจเราเป็นไงเห็นใจกระเทือนไหมเห็นความไหวของมันไหมใจมันจะไหลไหววิววิววิววิวนะตามเสียงเสียงมากระทบหูใจยังไหวเลยถ้าไหวๆอย่างนี้นะถ้าไหวแล้วพอใจขึ้นมานะก็จะเป็นราคะขึ้นมาไหวแล้วไม่พอใจโทสะก็จะผุดขึ้นมานะเนี่ยมันมาจากเนี่ยหูได้ยินเสียงใจก็ทำงานขึ้นมานะผลิตราคะโทสะโมหะขึ้นมาตาเห็นรูปใจก็ไหวนะตาเห็นรูปใจก็ไหววิวๆอย่างเงี้ยก็ผลิตราคะโทสะโมหะขึ้นมาไม่ห้ามให้มันผลิตไปแต่มันผลิตขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าไปรอดู อย่าไปรอดูเอาละต่อไปนี้เราจะรอดูว่ามีกิเลสอะไรเนี่ยขณะที่เที่ยวหาอยู่นั้นฟุ้งซ่านแต่เราจะไม่เห็นเลยว่ากำลังฟุ้งซ่านเราจะไม่เห็นมีราคะไม่เห็นมีโทสะเลยในใจเราฟุ้งซ่านมีโมหะแต่ไม่เห็นละนะงั้นอย่าไปเที่ยวหากิเลสนะให้กิเลสเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอานะแล้วเดี๋ยวสติก็จะเกิดนะศีลก็เกิดสมาธิก็จะเกิดเพราะตัวที่ทำให้จิตไม่มีสมาธิก็กิเลสนี่แหละมันมายั่วนะมายั่วให้เราชอบในสิ่งที่มองเห็นบ้างให้เกลียดในสิ่งที่มองเห็นบ้างอะไรเนี่ยมายั่วเราพอเรารักเราเกลียดขึ้นมานะใจก็ทำงานหยาบหยาบเป็นลบโกรธหลงหยาบหยาบขึ้นมานะคอยรู้คอยรู้ไปได้แล้วต่อไปปัญญาก็เกิดนะปัญญาเกิดเราจะเห็นเลยว่ากิเลสนี่มันเกิดได้เองกิเลสเนี่ยเราไม่ได้เชิญเลยนะมันมาได้เองบางทีตั้งใจจะไม่โกรธมันโกรธได้ตั้งใจจะไม่รักมันก็รักได้นะตั้งใจจะรู้สึกตัวมันก็แอบไปคิดได้นะมันหนีไหลไปคิดได้เองหลวงพ่อจะพาดูนะหลวงพ่อจะหยุดพูดนิดนึงนะแล้วห้ามพวกเราคิดนะพวกที่เข้าคอร์สห้ามคิดเลยนะอ้าวคิดไหมใครคิดยกมือสิห้ามมันไม่ได้หรอกใจมันจะคิดถ้าห้ามได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตานะงั้นจริงๆเราบังคับไม่ได้กิเลสจะเกิดก็บังคับไม่ได้นะกิเลสก็เป็นอนัตตานะจิตใจเราก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เมื่อเราจะไม่ทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติเลยนะกิเลสเป็นของไม่เที่ยงเราก็เห็นมันเกิดขึ้นมาผ่านมาผ่านไปกิเลสเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็ดับนะอยากให้มันไม่เกิดมันก็ยังเกิดเช่นอยากไม่ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านเคยนอนไม่หลับไหมเวลานอนไม่หลับอยากจะไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านอยากจะหลับแล้วมันคิดไหมก็คิดใช่ไหมห้ามมันไม่ได้พวกหมอบางทีก็แนะนำอย่าคิดฟุ้งซ่านสิเนี่ยหมออย่างเนี้ยไม่ได้เรียนธรรมะถ้าเป็นหมอที่เรียนกรรมฐานเนี่ยบอกว่าไปคิดอะไรที่มันดีๆสิคิดอะไรที่มันมีความสุขสิไปคิดสิ่งที่มีความสุขนะจิตจะสงบเดี๋ยวก็หลับแต่อย่าไปบอกว่าอย่าไปคิดสิอย่าไปคิดโมโหตัวเองคิดไม่เลิกจะนอนแล้วยังคิดไม่เลิกเลยจนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังคิดไม่เลิกเลยโมโหตัวเองว่าทำไมช่างคิดนะบอกจิตนะอย่าไปคิดอย่าไปคิดมันไม่เชื่อหรอกเราห้ามไม่ได้ให้เราดูนะเราดูเพื่อให้เห็นความจริงกิเลสเป็นของไม่เที่ยงกิเลสเป็นของสั่งไม่ได้นะตรงที่เราเห็นความจริงนะกิเลสก็เป็นของไม่เที่ยงกิเลสเป็นของสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่ามีปัญญาคำว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีแล้วมันก็หายไปมันไม่มีอย่างเคยโกรธแล้วมันก็หายโกรธนี่เรียกอนิจจังทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปนะมันสลายอย่างเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆรู้สึกไหมว่าการหายใจเข้าถูกบีบคั้นให้สลายไปทนอยู่ไม่ได้ต้องหายใจออกนะอย่างนี้เรียกว่าทุกขังนะทุกขังคือมันบีบคั้นนะบีบคั้นให้สิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยสลายไปนะอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีนั้นมันหายไปนะแล้วสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยก็ถูกบีบคั้นนะอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งไม่ใช่ตามที่เราอยากนะไฟจะไหม้บ้านเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุมันมีอุณหภูมิสูงมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนไฟก็ไหม้นะไม่ใช่เพราะเราสั่งเราสั่งให้ไฟติดขึ้นมาไม่ได้นะอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุอย่างเราจะหุงข้าวให้สุกเนี่ยอยู่ๆจะสั่งข้าวให้สุกไม่ได้หรอกนะก็ต้องเอาข้าวมาใส่หม้อใส่น้ำเสียบปลั๊กเข้าไปรอเวลามีเงื่อนไขนะอุณหภูมิขนาดนี้มีน้ำแค่นี้มีข้าวแค่นี้ใช้เวลาแค่นี้ข้าวก็สุกสุกเพราะว่ามีเงื่อนไขให้ข้าวสุกนะไม่ใช่เพราะเราสั่งเนี่ยสิ่งทั้งหลายนะมันเป็นไปตามเหตุนี่เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยคือการเห็นว่าสิ่งที่เคยมีนะถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่ก็กำลังสลายตัวอยู่นะแล้วสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะหายไปเนี่ยเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งนะเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเราค่อยดูที่จิตเรานี่แหละ กิเลสมาแล้วกิเลสก็ไปนี่เรียกเห็นอนิจจังนะกิเลสแต่ละตัวมันอยู่ไม่ได้หรอกเนื่องว่ามันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้หรอกนะแล้วกิเลสจะมาหรือกิเลสจะไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์ถ้าแค่ดูกิเลสนะได้ครบเลยนะได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญางั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านกรรมฐานที่สุดง่ายเลยเพลนที่สุดเลยนะเด็กเล็กๆเขาก็ทําเป็นนะพวกเราไม่ใช่เด็กเล็กแล้วเป็นเด็กโตๆนะบางคนโตมากแล้วนะก็คือคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจตัวเองรู้บ่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้อย่าไปรอดูนะให้กิเลสเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะจะเห็นเลยกิเลสมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปต่อไปศีลสมาธิปัญญาจะเกิดเองนะฝึกอยู่อย่างนี้แหละทํากรรมฐานมันข้อเดียวนี้แหละไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกข้อเดียวนี้ทําให้ได้บ่อยๆแค่นี้ก็เหลือเฟือละนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือประโยคแรกเลยที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะเพรนหลวงพ่อก็สอนพวกเราประโยคแรกนี้แหละนะต้องภาวนาให้ได้อย่างหลวงพ่อนะพอฟังธรรมะอันเดียวกันแล้วเอาไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ